Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien studijā esmu aicinājis ģimeņu konsultanti Valdu Reķi, kura runās par tēvu lomu ģimenē. Jautājumu, kurš bieži tiek pārāk maz apskatīts un iespējams nepareizi izprasts. Raidījuma noslēgumā dzirdēsiet 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa garīgās pārdomas. Bet raidījuma iesākumā ieklausīsimies kādā senā notikumā. Bībelē Jēkaba vēstulē 1. nodaļas 21. pantā ir teikts: tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Kad Bobijs bija 5 gadus vecs, viņa māte sāka manīt, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš sāka zaudēt svaru. Apetīte zēnam bija slikta, un likās, ka viņam pastāvīgi ir neliels drudzis. Pēc nopietnām medicīniskām pārbaudēm rezultāti norādīja uz ikvienas mātes visļaunākajām aizdomām – vēzi. Bobijam nekavējoties tika uzsākts ārstniecības kurss. Ķīmijterapija zēnu padarīja ļoti nespēcīgu un vārgu. Pēc 12 mēnešus ilga ārstēšanās kursa likās, ka ir iestājusies remisija, kādas Bobija medicīniskās pārbaudes laikā zēna ārstam, doktoram Braunam, bija jāveic ļoti sāpīga procedūra. Bobija galvaskausa pamatnē vajadzēja ievadīt adatu, lai ar tās palīdzību izvilktu mugurkaulu šķidrumu. Tas bija jānosūta uz laboratoriju pārbaudei. Doktors Brauns palūkojās uz mazo zēnu un sacīja: Bobij, es zinu, ka tas būs sāpīgi. Bobijs atbildēja: viss kārtībā, doktor Braun, man jau sāk augt nelieli matiņi, vai jūs gatavojaties noskūt man visu galvu? Nē, tikai to nelielo šķipsniņu aizmugurē. Bobij, vai man pasaukt māsiņu, lai viņa pietur tavu roku, kamēr es ievadu adatu tava kakla mugurpusē? Es zinu, ka tas būs sāpīgi. Doktor, ja varēšu noskaitīt 23. psalmu, tad zinu, man viss būs labi. Vai būs labi, doktor Braun, ja skaitīšu 23. psalmu? Bobij, doktors Brauns sacīja, ja tu vēlies skaitīt 23. psalmu, tad dari to. Kamēr ārsts strādāja, Bobijs skaitīja: tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Bobijs palūkojās augšup un pasmaidīja: doktor Braun, nemaz tik ļoti nesāp. Un tad viņš jautāja: doktor Braun, vai jūs kādreiz esat mācījies no galvas 23. psalmu? Jā, Bobij, doktors Brauns atbildēja, es to mācījos, kad biju maz zēns. Doktor Braun, Bobijs turpināja, es to noskaitīju jums, vai jūs to varētu noskaitīt man? Vēlāk doktors Brauns atcerējās: manīju, ka visi mani kolēģi sāk izklīst. Viņa baidījās, ka būs nākamie, kuriem palūks noskaitīt šo psalmu. Es iesāku un neveikli piņķerēdamies, tiku līdz galam, atsaucot atmiņā kādreiz mācīto. Tad Bobijs sacīja: ziniet, būtu labi, ja jūs visi iemācītos 23. psalmu. Jo tad, ja jūs mācāties no galvas Bībeli, Jēzus jūsu sirdī saka, ka viņš jūsu vietā ir stiprs, kad jūs paši saviem spēkiem nespējat tādi būt. Dievs ir bijis stiprs tavā vietā, kad tu pats nespēji būt pietiekami stiprs. Dieva vārds tevi stiprina. Dieva vārds tev dod spēku tavā dzīvē. Kad pienāk kārdināšanu vēji, stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lai Dieva vārds šodien stiprina tavu sirdi. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats. bet tagad pie mikrofona aicinu ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Viņas uzmanība būs pievērsta tēvu lomai ikvienā ģimenē.
Labrīt jūs mājās. Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt un jautāt kādu jautājumu. Vai jūs esat kādreiz domājuši, vai mēs neesam parādā saviem tēviem? Un varbūt mēs esam pārāk ilgi, pārāk daudz klusējuši un pārāk maz uzmanības ir pievērsts tēva lomai ģimenē un bērnu audzināšanā. Katram ir tēvs, katram ir vajadzīgs tēvs. Kāds ir tavs tēvs, jeb arī kāds bija tavs tēvs? Varbūt jums, kas klausāties, nemaz nav atmiņa par tēvu, jo viņš jūsu dzīvē bija rets viesis vai vispār nebija klātesošs. Lai kāda arī nebūtu reālā situācija, Tēvs ir tas, kurš ir veidojis un joprojām turpina veidot katru no mums, kādi mēs šodien esam. Jo tēviem ir būtiska loma bērnu attīstībā. Viņu stiprās puses stiprina bērnus un viņu vājās puses vājina bērnus. Un izrādās, ka arī tad, ja tēvs nav klātesošs ģimenē, tas arī atstāja lielu un paliekošu iespaidu. Kāda tad īsti ir tēva loma? Vispirms man jāsaka, un jūs varat nepiekrist, jo katram ir tiesības uz savu viedokli, bet es domāju, ka tēva loma nav tā tradicionālā, kad tēvs ir maizes pelnītājs un māte ir atbildīgā par bērnu audzināšanu. Lai gan jāatzīst, ka daļa sabiedrības vēl joprojām ir šādos uzskatos un droši vien arī paliks. Patiešām mātei ir īpaša saistība ar bērnu, jo tikai māte 9 mēnešus nesā mazuli, iznēsā to un vēl nedzimušais bērns dzird mātes balsi, nogaršo ēdienu, kuru māte ēd, pat sajūt mātes emocijas. Jā, tā ir īpaša mātes sūtība. Un tas viss kopumā veido pamatu ciešai vienībai arī pēc bērna piedzimšanas. Bet par nožēlu, daudz tēvu pat nepamana, kā bērni zīdaiņi izaug par mazuļiem, par skolas bērniem un par pusaudžiem. Tās dažkārt ir tikai un vienīgi mātes lielās prioritātes. Nav tādu precīzu, tiešu statistikas datu uz šodienu, bet pārāk daudz bērnu uzaug bez tēvu klātbūtnes un līdzdalības, kas, saprotams, nes sev līdz nozīmīgas un likumsakarīgas sekas, sākot jau ar to, ka ģimenē ir finansiālas grūtības, ka ir mātes, kurām jāuzņemas 2 vecāku lomu, un tāda aina veidojas ģimenēs, kur nav fizisks tēvu klātbūtnes. Bet ir arī ģimenes, kurās tēvs fiziski ir, bet nav emocionāli klātesošs, un viņa klātbūtne nodara lielu ļaunumu. Ir arī tādas ģimenes. Un jāsaka, ka daudzu psihologu un ārstu kabineti aizvien pildās ar bērniem, kuru dzīvē pietrūks tēvu klātbūtnes. Lai dziļāk palūkotos uz šo problēmu un tās iespējam risinājumu, tātad šajā un 3 turpmāko raidījumu ietvaros mums kopīgi jāielūkojas lietās un darbībās, ko vienīgi tēvs spēj izdarīt savu bērnu dzīvēs un kādi soļi jāsper, lai piedzīvotu dziedināšanu un salīdzināšanu. Vispirms tātad par agrīno bērnu vecumu un to psihologu uzskata par vecumu no bērna piedzimšanas līdz 5 gadiem. Apmēram ap 4. Mēnesi bērnu dzīvē viņi sāk izjust tēvu kā atšķirīgu būtni no mātes. Ja tēva šajā periodā nav, māte bērna skatījumā kļūst par daudz klātesošu un visspēcīga. Sākoties otrajam dzīvības gadam, šis arī ir ļoti svarīgs tāds moments, ja brīdis tieši bērna attīstības periodā, kad bērns jau patstāvīgi staigā un iepazīst vidi ap sevi, tātad fiziski pakāpeniski attālinās no mātes, viņam ir vajadzīga emocionāla saikne ar kādu citu cilvēku, lai šī attālināšanās būtu emocionāli droša. Kas tad ir šis cits cilvēks bērnam šajā periodā? Ja šāda cilvēka nav, bērns nespēja sevi diferencēt no mātes, un kā dominējoša emocija var būt bailes, bailes pazaudēt māti. Tipiska krīzes situācija var būt saistībā ar to, kā bērns tiek galā ar dusmām, un tas izpaužas jau ļoti agrīnā vecumā, jo dusmas ir spēcīga emocija. Ja bērns sadusmojas uz vienu no vecākiem, viņš jūtas droši iet pie otra pēc palīdzības. Bet, ja tēvs nav klātesošs, tad dusmas tiek vērstas pret mammu, pret sevi vai pret kādu priekšmetu. Un tēva trūkums šajā agrajā dzīves periodā atsaucas arī uz vēlākām problēmām bērnu dzīvē, ieskaitot homoseksualitāti, tīņu vecumu, varbūt pievēršanos dažādām atkarībām, sliktas sekmes skolā un bērnības depresiju. Tam, kāda ir tēva attieksme pret saviem dēliem un meitām, ir svarīga nozīme, kādi bērni būs kā pieauguši vīrieši un sievietes. Tēvam ir liela loma kā drošības un aizsardzības avotam šajā vecumā, kas ir viena no cilvēka pamatvajadzībām – vajadzība pēc drošības. Šajā rītā paldies, ja klausījāties un ar labu rītu!
Pēc debes tevis ilgojos kā koks pēc ūdens tevis slāpstojies bez tevis Mani padzirdi, lai man neslāp.
Pirms turpinām raidījumu, vēlos visus uzaicināt uz koncertu, kas notiks sestdien 24. Martā pulksten 17. Baznīcas ielā 12A. Tas būs garīgās mūzikas koncerts programmā Johanns Sebastians Bachs, Georgs Pelēcis, ērģeļu mesas fragmenti ar saksofona pārdomām, kā arī Johana Sebastiana Bacha dziesmas. Koncertā piedalīsies Kristīne Adamaite, ērģelis, Artis Sīmanis, saksofons un Gunta Davidčuka, soprāns. Vēlreiz atgādināšu notikuma laiku 24. Marts, pulksten 17. Baznīcas iela 12A. Bet tagad ieklausīsimies mācītāja Viļņa Latgaļa garīgajās pārdomās.
Labrīt, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim tēmu no apostoļa Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas. Iepriekšējos raidījumos mēs runājām par to, ka apostols Pēters ievadā stāsta par lielo dievu žēlastību, kur ir atdzemdinājusi dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos un dāvājusi arī neiznīcīgu mantojumu ikvienam ticīgajam cilvēkam. Un iepriekšējā raidījumā mēs pieskāramies tēmai, ka Dieva spēkā mēs topam pasargāti glābšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā uz šīs zemes. Un lasīsim šodien tālāk. Pirmā nodaļa, 6. pants, apostoļa Pētera, pirmā vēstule. Tad jūs līksmosaties, tagad ja tas ir vajadzīgs drusku noskumdami dažādos pārbaudījumos. Tā raksta apostols. Šeit mēs redzam divus tādus polus. Šodien, šeit, tagad un tad nākotnē. Šodien šī pasaule dzīvo nedrošībā. Nedrošība ir gaisā uz ūdens, uz zemes. Nedrošība ir dzīvot bez ticības. Nedrošība ir tā, kad pietrūkst pārliecības par nākotni. Un arī prognozes, kuras sniedz zinātnieki, nav optimistiskas un daudzsološas. Drīzāk otrādi. Mēs varētu sacīt, reizēm tās ir diezgan baisas. Bet domājot par dzīvi šodien, Pāvils un arī Pēters, kur vēstuli mēs šodien šeit arī aplūkojam, šie apustuļi viņi saka un brīdina mūs, kad pārbaudījumi ir vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi, lai atklātos mūsu patiesā ticība. Un tā, tiem, kuri tic, visas lietas spāk par labu, mēs runājam iepriekšējā raidījumā. Un arī tie pārbaudījumi, kuri varbūt mums nepārāk patīk. Šeit Bībelē rakstīts drusku noskumuši, dažos tūkumās sacīts mazu brīdi, dažādos pārbaudījumos un kārdināšanās. Man šķiet, ir svarīgi apzināties, kad arī kārdināšanas ir pārbaudījumi. Bieži vien cilvēki to neievēro. Un Bībelē ir daudz piemēru. Pašā Bībeles sākumā Ieva sāk runāt ar čūsku, ir pārsteigta par čūskas sacīto, un no šī piemēra mēs varam izsecināt ļoti svarīgu lietu. Ir svarīgi saprast, kas notiek un kā mums rīkoties mūsu dzīves laikā. Ar iespējām, kuras mums paverās un kuras mēs ar pārbaudījumiem un kārdinājumiem, kuriem mēs sastopamies. Mēs varam atcerēties Jāzepu, Ēģiptē. Viņš lika Dievu pirmajā vietā, un kad viņš sastapās ar šo smago kārdinājumu, viņš sacīja, kā lai es daru tik lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu? Mums kā cilvēkiem ir jāapzinās, ka tad, kad mēs padodamies kārdināšanā, mēs patiešām grēkojam pret Dievu, jo mēs atsakamies no Dieva palīdzības. Šeit iepriekšējā 5. Pantā bija sacīts, ka Dieva spēkā mēs topam pasargāt glābšanai. Un to dara Dievs, ja mēs to vēlamies. Reiz kāds cilvēks, kurš ieņēma labu amatu un strādāja labu atalgotu darbu, griezās pie savu priekšnieku un sacīja, kad viņš vēlas pamest šo darbu vietu. Un viņa priekšnieks bija ļoti pārsteigts, kādēļ gan labs darbinieks vēlas pamest šo vietu. Un tad viņš paskaidroja, ka viņš ir kristietis un šajā darbā ir tik daudz kārdinājumu, ka viņš nespēja tiem stāties pretīm. No šī piemēra un minētajiem Bībeles, arī šiem piemēriem mēs varam saprast divas lietas. Kad mēs sastopamies ar kārdinājumiem, es šeit domāju lielas kārdinājumus, tad būtībā ir divas iespējas. Pirmā iespēja ir rīkoties kā Jāzepam bēgt, arī dzīves gudrība māca turēties tālāk no grēka. Un otrā lieta ir, jeb iespēja, kad mēs varam stāties pretīm šiem kārdināšanām ar ticību, ar lūkšanu, pēc Dieva spēku un piedzīvot šīs uzvaras. Un jāsaka tā, ka katra piedzīvota uzvara ir arī liecība un apliecinājums, ka mēs spējam uzvarēt, ne tādēļ, ka mēs paši būtu spēcīgi, bet tādēļ, ka Dievs mums palīdz. Dievs mūs uztur un sūta palīdzību īstā laikā. Mums ir jāapzinās vēl kādu lietu, kas ir rakstīta Romiešu vēstulē 6. Nodaļas 23. Pantā. Grēka auga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība mūsu kungā Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka, ja mēs padodamies šiem kārdinājumiem un atliekam šo pretošanos, ja patreizēm arī bēgšanu no grēka, tas nozīmē, ka mēs ejam pretīm pazušanai. Un gudrais Zālamans ir sacījis niecība, niecība, niecība. Viss ir niecība, kas saistās ar šo pasauli un kam nav turpinājumu mūžībā. Tieši tādēļ, draugi, ir vērts pretoties grēkam un vispār turēties tālāk no tā, jo uzvara sākas ar mūsu apziņu, ar mūsu izvēli, kad mēs izvēlamies nošķirties no grēka. Es dzirdēju kādu piemēru, es nezinu, vai tas ir noticis dzīvē, bet tādu stāstu es arī dzirdēju, kad kādā ģimenē tēvs ir kaislīgs smēķētājs bijis un dēls savukārt, viņam ir bijis tāda problēma, ka viņš ir grauzis nagus. Jūs zināt, ir cilvēki, kam ir šī problēma. Bet ģimene tā sarunājoties ir nolēmusi, ka šīs divas lietas traucē visiem kopā, un viņi nolēmuši ir, kad tēvs atmetīs smēķēšanu un dēls arī beigšu šo nagu graušanu. Un patiešām pēc kāda laika viņi varēja pārliecināties, kad viņi ir guvuši panākumus šajā jomā. Tēvs vairs nesmēķēja, un arī dēlam ar nagiem nebija problēma. Bet ziniet, pagāja kādu pāris mēneši, un radās jauna problēma. Dēls sāk smēķēt, un tēvs no uztraukuma sāka graust nagus. Šis piemērs apliecina to, kad mēs savā cilvēcīgajā spēkā varam uzveikt kādas kārdinājumus, varam tiem stāties pretīm, bet rezultāts nevienmēr ir ilgs. Es arī esmu pazinis vairākus cilvēkus, kuri ir parādījuši lielu izturību un varētu teikt arī atturību un saprātīgu gudrību stājoties pretīm dažādiem kārdinājumiem, taču tad viņi ir pēkšņi sabrukuši nepavisam lielu kārdinājumu priekšā. Un tieši tādēļ, mīļie draugi, Dieva vārds mūs aicina uzticēties Dievam un šajos kārdinājumos saukt pēc viņa palīdzības. Mēs patiešām paši spējam kaut ko paveikt, bet tas tomēr ir tik niecīgs un tam arī nav mūžīgas vērtība. Vēl kāda lieta un svarīga atziņa, tas ir mērķis mūsu dzīvē. Un šeit Pētera pirmajā vēstulē, 4. Pantā mēs lasījām pirmajā nodaļā, ka Dievs mums ir sagatavojis neiznīcīgu, nevīstošu mantojumu, kas ir uzglabāts debesīs. Kur mēs varam pazaudēt, ja mēs pakļaujamies šīm mirkļa iespaidām un kārdinājumiem. Daudz piemēru ir mums visapkārt, kur cilvēki nedomā par to, ko viņi dara un kādas tam būs sekas. Taču Dieva vārds mūs brīdina, ka mēs šajā pasaulē kaili ienākam un kaili aizējam. Un it kā šķiet nav starpības starp cilvēkiem, un tomēr ir cilvēki, kuriem ir mērķis, kurš sniedz stālāk aiz šīs aiziešanas. Aiz šīs aiziešanas dusēt, kur Bībele sauc par miegu. Un Jēzus Kristus augšām celšanās, to apliecina apostols Pēters, dod jaunu cerību un jaunu mērķi. Bībele saka, nedaudz pacietības, nedaudz izturības, nedaudz saņēmības. Kopā ar Dievu mēs spējam uzvarēt tās kārdināšanas un arī tos pārbaudījumus, kas ir mums apkārt. Un tad mēs redzēsim to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kur viņu mīl. Mīļie draugi, es novēlu, lai mēs visi varētu saņemt to mantojumu, kur Dievs mums ir sagatavojis caur Jēzu Kristu debesīs. Lai Dieva svētība ir ar jums arī šodien, jaunajā nedēļā, un sastopoties ar šiem pārbaudošajiem kārdinājumiem, atcerēsimies. Dievs ir ar mums, lai mēs kopā uzvarētu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Septītās dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten desmitos, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!